อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็พบกันในวันพฤหัสบดีที่21เมษายนค่ะพุทธศักราช2565นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตรงกับแรม5ค่ำเดือน5ปีขานค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เดินทางไกลมาจากจังหวัดตากกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงที่2จะเป็นเรื่องของกาแฟอาราบิก้านะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่วันนี้นะคะเรามาเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนค่ะในเรื่องราววันนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็จะเป็นการเตือนเกษตรกรให้ระวังด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็กและด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ค่ะที่จะมาระบาดในมะพร้าวบ้านเรานะคะซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะมีอากาศร้อนและอาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่นะคะกรมวิชาการเกษตรก็ต้องออกมาเตือนผู้ปลูกมะพร้าวทั้งในระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตแล้วก็ระยะที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะต้องเตรียมรับมือกับด้วงงวงมะพร้าวทั้งชนิดเล็กและด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะมักจะเข้าทำลายตามรอยทำลายของด้วงแรดมะพร้าวค่ะโดยพวกเขาเนี่ยจะมาวางไข่บริเวณบาดแผลตามลำต้นหรือบริเวณที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้นะคะหรือว่าบริเวณรอยแตกของเปลือกที่ต้นมะพร้าวค่ะโดยด้วงงวงมะพร้าวนะคะสามารถที่จะเจาะส่วนที่อ่อนของมะพร้าวเพื่อเข้าไปวางไข่ได้ด้วยนะคะโดยหนอนที่ฟักออกจากไข่ค่ะจะกัดแล้วก็ช้อนชัยไปในต้นมะพร้าวทำให้เกิดแผลเน่าภายในต้นนะคะส่วนต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายเนี่ยจะแสดงอาการเฉาแล้วก็ยอดหักพับลงมานะคะโดยบริเวณที่หนอนทำลายจะเป็นโพรงค่ะมีรูและแผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียงแล้วหนอนก็จะกัดกินไปจนกระทั่งเป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน้ำอาหารไปเลี้ยงถึงยอดมะพร้าวได้นะคะทำให้ต้นมะพร้าวของเราเนี่ยตายในที่สุดค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขการเข้าทำลายด้วงงวงมะพร้าวทั้งชนิดเล็กและด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ได้ดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกค่ะแนะนำว่าต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ทำลายนะคะก็แนะนำให้ตัดโค่นถอนเป็นท่อนๆแล้วก็ผ่าจับหนอนไปทำลายเลยนะคะท่านผู้ฟังส่วนวิธีที่2ค่ะไม่ควรให้ต้นมะพร้าวเนี่ยเกิดแผลหรือว่าปลูกโคนลอยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเนี่ยเข้าไปวางไข่ค่ะและตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่เนี่ยก็จะเจาะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ค่ะหากลำต้นเป็นรอยแผลแล้วนะคะแนะนำให้หาน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่เราใช้แล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังหรือว่าจะเป็นชันผสมกับน้ำมันยางค่ะทาบริเวณที่เป็นรอยแผลนั้นเพื่อป้องกันการวางไข่นั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะที่มาแนะนำในตอนนี้ก็คือต้องป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวเป็นอันดับแรกนะคะอย่าให้มีการระบาดในสวนมะพร้าวค่ะเพราะว่ารอยแผลที่ด้วงงวงมะพร้าวเนี่ยเจาะไว้นะคะจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเนี่ยสามารถเข้าไปวางไข่และเมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนของด้วงงวงมะพร้าวแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอีกเตือนภัยหนึ่งนะคะที่ต้องมาเตือนเกษตรกรบ้านเราในช่วงนี้นั่นก็คือโรคผลเน่าในทุเรียนค่ะซึ่งเกิดจากเชื้อราไฟท็อปโทล่านั่นเองค่ะสภาพอากาศช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังคงร้อนแล้วก็อาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่นะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะต้องออกมาเตือนภัยผู้ปลูกทุเรียนในระยะพัฒนาผลจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะให้เตรียมรับมือกับโรคผลเน่าค่ะโดยอาการนะคะเริ่มแรกก็จะเห็นเป็นจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผลก่อนนะคะซึ่งจุดแผลนี้นะคะจะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้นตามการสุกของผลทุเรียนนั่นเองนะคะในสภาพที่มีความชื้นสูงค่ะอาจจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราได้ค่ะ โดยสาเหตุโรคนะคะจะเห็นอยู่บนแผลเลยพบอาการของโรคได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่บนต้นซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากนะคะผลก็จะร่วงหล่นก่อนกำหนดที่เราจะเก็บได้นั่นเองค่ะโรคผลเน่านี้นะคะพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อนแต่ส่วนใหญ่ค่ะมักพบได้ในที่ผลนั้นช่วงอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวจนถึงกระทั่งระยะเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวค่ะและก็ในระหว่างการบ่มให้ผลสุกเนี่ยก็ยังพบโรคผลเน่าได้ด้วยนะคะก็เป็นโรคที่สามารถเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผลทุเรียนบ้านเราเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคผลเน่าในทุเรียนดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกค่ะต้องแนะนำให้เกษตรกรค่ะตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้าพบผลที่แสดงอาการเนี่ยโรคก็ให้ตัดผลที่เป็นโรคเนี่ยแล้วก็เก็บผลเน่าที่มันร่วงหล่นใต้ต้นเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช นะคะแนะนำเป็นเมทาเล็กซิลค่ะแนะนำให้ใช้อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะใช้ 30-50 กรัมเช่นกันค่ะต่อน้ำ20ลิตรก็ต้องแนะนำให้พ่นให้ทั่วทรงพุ่มเลยนะคะ 1-2 ครั้งค่ะห่างกัน 7-10 วันแล้วก็ที่สำคัญต้องหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย15วันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สารเคมีนั้นตกค้างในผลผลิตค่ะวิธีที่2นะคะที่มาแนะนำในตอนนี้ก็คือเกษตรกรนะคะต้องไม่นำเครื่องมือที่ตัดแต่งกับต้นที่เป็นโรคเนี่ยไปใช้ต่อกับต้นปกตินะคะแล้วก็ต้องทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะในแปลงปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลเน่าเนื่องจากว่ามีต้นที่เป็นโรครากเน่าและคนเน่าในแปลงเนี่ยจำนวนมากนะคะประกอบกับมีฝนตกชุกหรือมีความชื้นสูงในช่วงที่ทุเรียนนั้นใกล้จะเก็บเกี่ยวผลเนี่ยเชื้อสาเหตุโรคเนี่ยอาจจะติดไปกับผลได้นะคะและตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่แสดงอาการค่ะดังนั้นนะคะการเก็บเกี่ยวผลเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ให้ผลนั้นสัมผัสกับดินค่ะท่านผู้ฟังหรืออาจจะปูพื้นดินเนี่ยที่จะวางผลผลิตด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาดค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดโอกาสที่ผลนั้นจะสัมผัสกับดินซึ่งอาจจะมีเชื้อสาเหตุโรคนะคะและการขนย้ายค่ะก็ควรจะระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผลด้วยนะคะซึ่งโรคผลเน่านี้นะคะท่านผู้ฟังเกิดจากเชื้อสาเหตุเดียวกับโรครากเน่าและคนเน่าค่ะดังนั้นในการป้องกันกำจัดโรคให้ได้ผลดีควรทำการป้องกันกำจัดโรครากเน่าคนเน่าไปพร้อมๆกันด้วยค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่เข้ามาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและทุเรียนต้องระมัดระวังในช่วงอากาศร้อนและมีฝนตกชุกในช่วงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจบท้ายช่วงแรกของรายการด้วยการฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
ยืนซึมเศร้ากลางฝนที่มันพรั่งพรมลงใส่หน้าอายปล่อยน้ำตาให้มันรินไหลบ่อายฟ้าดินสูญสิ้นแล้วความฮักนาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกันปานหัวใจของอายถูกคั้นด้วยน้ำมือเจ้ากับเขาหักสองเฮาถึงตอนเอาสารเก็บกู้บ่ทันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตารับเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยไอ้วิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าน้องกระเบื้อนี้ใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่ลุดลอยรอถึงวันเลิกราหันหลังทั้งน้ำตากลั้นใจบอกว่า
ให้เจ้าโชคดีให้สมใจกับคนใหม่ที่มีที่น้องตั้งใจเลือกเขาอ้ายคนนี้ได้ตายไปแล้วบ่ต้องห่วงเด้อบ่ขวางทางเจ้าถูกระเบิดที่น้องกับเขาวางลงใส่ใจกันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตารับเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยไอ้วิ่งไปคว้าตามใจเจ้าก็เบื่อนี้ใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกรารับเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยไอ้วิ่งไปคว้าตามใจกับเบื่อนี้ใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่ลุกลอยรอถึงวันเลิกราได้แต่มองหักที่ลุกลอยมาถึงวันเลิกรา
ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะยังอยู่กับสายไม้เขียวหายนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังมีผู้ร่วมรายการค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเดินทางมาจากจังหวัดตากกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณศิวดล นุ่มเนตรนะคะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากค่ะนำเรื่องราวของการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกาแฟอาราบิก้ามาถะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณศิวดลค่ะ
สวัสดีครับคุณสายใหม่ครับผม
ค่ะ
ครับผมสำหรับนะครับผมก็แนะนำตัวนิดนึงศิวดล นุ่มเนตรนะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกาแฟอราบิก้านะครับรู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่ผมได้ดำเนินการออกอากาศที่นี่ไปรู้สึกว่าครั้งนั้นผมจะพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกและการดูแลกาแฟอราบิก้านะครับซึ่งยังไม่จบคอร์สนะฮะ
คร
ับผมคอร์สนี้ก็เลยเอามาเกี่ยวกับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปครับผมนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับก็น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องของการปลูกกาแฟอราบิก้าแล้วนะครับผมการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาและการแปรรูปผลผลิตนะครับต้องปฏิบัติด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับเพื่อรักษาคุณภาพให้คงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติก็ตามนะครับซึ่งจะมีความยุ่งยากนะครับมากกว่าข้อปฏิบัติอื่นๆในเรื่องของการปลูกกาแฟนะครับแต่เราอย่าลืมว่ากาแฟอราบิก้านะครับเป็นผลผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตด้วยนะครับผมกาแฟอราบิก้านะครับจะออกดอกนะครับหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะพัฒนากลายเป็นผลสุกสีแดงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะผมบอกว่าผลสุกสีแดงแต่จะมีลักษณะของบางพันธุ์เท่านั้นนะที่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปลูก พันธุ์สีเหลืองเข้าไปจะรอให้มันเป็นสีแดงคงจะค่อนข้างที่จะไม่ได้นะครับตรงนี้เราต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของพันธุ์ก่อนปลูกนะครับผมนะครับวิธีการเก็บเกี่ยวเลยนะครับเราจะเก็บเกี่ยวเฉพาะผลผลิตนะครับที่มีสีแดงสุกเท่านั้นนะครับผมก็ผลผลิตใน1ช่อนะครับซึ่งกาแฟลาบิก้าเนี่ยจะสุกไม่พร้อมกันนะครับก็1ช่อเนี่ยก็จะมีทั้งสีเขียวบ้างสีแดงบ้างแล้วก็มีลูกดำบ้างนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละช่อของอันนั้นนะครับผมก็นะครับไม่ควรเก็บผลกาแฟนะครับโดยการรูดทั้งกิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วบอกว่ากาแฟใน1ช่อจะไม่สามารถสุกพร้อมกันหมดนะครับบางส่วนอาจจะมีสีแดงบางส่วนอาจจะมีสีเขียวบางส่วนอาจจะเป็นสีดำซึ่งสีดำนี่ก็จะเป็นลูกที่แห้งแล้วไม่สามารถนำมาแปรรูปได้แล้วก็ลูกที่สีเขียวนะครับคือลูกยังไม่สุกเต็มที่ยังไม่แก่เต็มที่ก็จะไม่สามารถนำมาแปรรูปได้นะครับถ้าเกิดว่านำมาแปรรูปแล้วจะส่งผลต่อในเรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับผมนะครับช่วงเวลาในเรื่องของการเก็บเกี่ยวกาแฟตามพื้นที่นะครับถ้าเราปลูกกาแฟนะครับในระดับความสูง700เมตรถึง900เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับอายุเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับนับตั้งแต่ติดผลจนถึงผลสุกนั่นเองระดับความสูงที่ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ9เดือนก็เช่นเดียวกันนับตั้งแต่ติดผลจนถึงผลสุกนั่นเองนะครับเกร็ดความรู้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวกาแฟนะครับบางสายพันธุ์อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับบางสายพันธุ์จะมีลักษณะลูกสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นนะครับควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของสายพันธุ์กาแฟให้ดีก่อนปลูกนะครับผมการทดสอบผลสุกเป็นแบบไหนนะครับเราสามารถทำได้โดยการเก็บเมล็ดกาแฟนะครับผลกาแฟนั่นเองการเก็บผลกาแฟมาแล้วเราสามารถใช้นิ้วบีบนะฮะถ้าเกิดว่าเราบีบโดยที่ไม่ออกแรงเยอะเม็ดหลุดออกมาจากเบือกนี่แหละครับคือผลกาแฟที่เหมาะสมกับในเรื่องของการเก็บอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บมาแล้วเราใช้แรงบีบเยอะนะครับแล้วเมล็ดถึงจะหลุดออกมาตรงนั้นก็คือเมล็ดกาแฟยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกเต็มที่นะครับไม่เหมาะสมกับในเรื่องของการเก็บนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับการเก็บผลกาแฟจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-4 ครั้งนะครับ 2-4 ครั้งยังไงเอ๊ะบางท่านงงนะครับก็2คือ1ต้นนะครับยกตัวอย่างง่ายเลย1ต้นเราจะใช้การเก็บเมล็ดกาแฟนะครับเฉพาะผลแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2-4 ครั้งต่อ1ต้นนะครับผมคราวนี้เราลองมาดูซิว่าเรื่องของการแปรรูปกาแฟอาราบิก้านะครับที่นิยมกันเลยคือวิธีไหนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการแปรรูปกาแฟอาราบิก้านะครับที่นิยมกันเลยก็จะมี2วิธีนะครับก็จะมีวิธีที่1คือการทำสารกาแฟโดยวิธีเปียกแล้วก็การทำสารกาแฟโดยวิธีแห้งนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาฟังกันซิว่าเป็นแบบไหนนะครับการทำสารกาแฟโดยวิธีเปียกนะครับเป็นวิธีการนะครับที่นิยมกันแพร่หลายนะครับเพราะว่าจะได้สารกาแฟที่มีคุณภาพนะครับและจะมีรสชาติดีกว่าวิธีการตากแห้งนั่นเองนะครับมีขั้นตอนยังไงเราลองมาฟังกันต่อนะครับก็คือ1เลยนะครับเราจะต้องมีการปอกเปลือกก่อนก็คือการนำผลกาแฟสุกนะครับที่เราเก็บได้นะครับมาปอกเปลือกทันทีโดยใช้เครื่องปอกเปลือกนั่นเองนะครับไม่ควรเก็บผลกาแฟไว้นานหลังการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าผลกาแฟเหล่านี้จะเกิดการหมักนะครับขึ้นมาจะทำให้คุณภาพของกาแฟและรสชาติเสียหายไปนะครับการกำจัดเมือกนะครับหลังจากที่เราปอกเปลือกแล้วเราต้องมีการกระบวนการกำจัดเมือกต่อไปเมล็ดกาแฟนะครับที่ปอกเปลือกแล้วนะครับจะมีเมือกนะครับลื่นๆห่อหุ้มเมล็ดนะครับซึ่งจะต้องกำจัดออกไปนะครับโดยวิธีการดังนี้เลยการกำจัดเมือกโดยวิธีการหมักโดยธรรมชาตินะครับเป็นวิธีที่ดั้งเดิมนะครับโดยการนำเมล็ดกาแฟที่ปอกเปลือกแล้วมาแช่ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติกนะครับโดยใส่เมล็ดกาแฟนะครับประมาณ3ใน4ของถังหรือของบ่อนะครับแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมสูงกว่าเมล็ดกาแฟนะครับคลุมด้วยผ้าพลาสติกนะครับปิดบ่อให้มิดชิดนะครับทิ้งไว้24ถึง48ชั่วโมงแต่ในกรณีที่ว่าเราทำในฤดูหนาวหรือว่าอากาศของเราที่ทำเนี่ยหนาวนะครับการหมักอาจจะใช้เวลายาวนานมากขึ้นนิดนึงอาจจะใช้อยู่ที่48ถึง72ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยน้ำทิ้งนำเมล็ดกาแฟนะครับที่หมักไว้ในบ่อนะครับมาล้างทำความสะอาดนำไปขัดในตะกร้าทีๆอีกครั้งนึงนะครับเมื่อขัดเสร็จแล้วนะครับกาแฟก็จะไม่มีความลื่นนะครับโดยที่ว่าเมือกมันออกไปแล้วจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบนึงจึงนำไปตากนะครับในกระบวนการตากนะครับหลังจากที่เรานะครับนำเมล็ดกาแฟนะครับเทลงบนลานตากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการเทบนแค่ตะข่ายหรือแค่ไม้ไผ่นะครับก็เกี่ยเมล็ดกาแฟนะครับกระจายสม่ำเสมอนะครับให้เท่าๆกันนะครับความหนาไม่ควรเกิน4นิ้วนะครับผมแล้วก็ต้องเกี่ยเมล็ดกาแฟนะครับวันละ 2-4 ครั้งนะครับเพื่อจะทำให้เมล็ดกาแฟของเราเนี่ยแห้งเร็วขึ้นนะครับก็จะใช้เวลาตากอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ว่าเราตากเสร็จแล้วตอนนี้กาแฟของเราจะอยู่ในรูปแบบของกะลากาแฟนะครับคราวนี้ในเรื่องของการบรรจุนะครับการบรรจุของเมล็ดกะลากาแฟนะครับเราควรบรรจุไว้ในที่กระสอบปานนะครับที่มีความสะอาดนะครับไม่อับนะครับไม่นะครับผมก็ในโรงเก็บของเรานะครับก็สมควรที่จะมีอากาศที่จะถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้นนะครับหรือมีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาจะสามารถในเรื่องของการดูดซับกลิ่นถ้าเกิดว่าโรงเก็บเมล็ดกาแฟของเรามีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นอับนะครับกลิ่นตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในเมล็ดกาแฟซึ่งทำให้คุณภาพของกาแฟของเราเนี่ยต่ำลงไปด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการสีกาแฟนะครับจากการบรรจุการตากแล้วเราได้กะลากาแฟนะครับจากนั้นเราก็จะมีการสีนะครับสีกะลากาแฟนะครับซึ่งจากการสีตัวนี้เราจะได้สารกาแฟนะครับที่มีลักษณะสีเขียวอมฟ้านะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่าสารกาแฟนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนำสารกาแฟตัวนี้ครับมาคั่วนะครับแต่ในเรื่องของกระบวนการคั่วเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้คั่วนะครับเพราะว่าเขาจะมีตั้งแต่เกรดของการคั่วตั้งแต่คั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มต่างๆนานาแล้วแต่ว่าทางร้านจะเลือกใช้โปรดักต์ไหนนะครับแล้วก็การชิมรสชาติก็จะต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการขั้วอ่อนก็จะเป็นอีกรสชาตินึงขั้วกลางก็จะเป็นอีกรสชาตินึงขั้วเข้มก็จะเป็นอีกรสชาตินึงนะครับผมแล้วก็อีกวิธีนึงคือการทำสารกาแฟด้วยวิธีการตากแห้งนะครับผมวิธีนี้นะครับก็จะนำเอาผลกาแฟที่เราเก็บจากต้นเลยครับมาตากแดดไว้ประมาณ 15-20 วันนะครับเกี่ยให้สม่ำเสมอนะครับเมื่อผลแห้งนะครับเราก็จะนำมาสีแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ค่อยแนะนำครับเพราะข้อเสียของวิธีนี้คือเราจะได้สารกาแฟที่มีคุณภาพต่ำนะครับกว่าการทำสารกาแฟโดยวิธีเปียกนั่นเองนะครับสำหรับผู้ฟังหรือเกษตรกรท่านใดนะครับที่ฟังผมไม่ทันผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงหรือว่า
ค่ะ
หรืออาจจะฟังไม่ละเอียดนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าเราสามารถเข้าไปดูงานได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากได้นะครับก
็
ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของกระบวนการปลูกนะครับแป้งกาแฟนะฮะเรื่องของกระบวนการแปรรูปตลอดจนกระบวนการชิมเราสามารถเข้าไปดูได้ที่นั่นที่เดียวคือจบเลย
อ๋อค่ะน่าสนใจค่ะอาจารย์ไปได้ช่วงไหนบ้างคะอาจารย
์ไปได้ทุกวันและเวลาราชการต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะบางทีไปเสาร์อาทิตย์เงี้ยบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อยู่อะไรเงี้ยครับแนะนำให้ไปในช่วงของวันและเวลาราชการดีกว่า
ค่ะได้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณศิวดลค่ะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปกาแฟค่ะซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะคะเป็นหน่วยงานที่สามารถเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าไปดูงานได้นะคะว่าตั้งแต่เริ่มปลูกกาแฟเก็บเกี่ยวจนถึงการแปรรูปเนี่ยที่ศูนย์วิจัยเขามีคำแนะนำดีๆนะคะสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ในวันและเวลาราชการค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวที่ทางคุณศิวดลนำมาฝากนะคะในเรื่องของกาแฟว่าต้องแปรรูปอย่างไรนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านการผลิตพืชค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือว่าจะติดต่อเราได้ที่เบอร์ตรงค่ะ055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะในเรื่องของการขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืชค่ะเนื่องจากทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีนโยบายที่จะถ่ายโอนภารกิจให้กับทางหน่วยงานเอกชนนะคะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าจะมีการเลื่อนการถ่ายโอนภารกิจออกไปนะคะซึ่งเดิมที่มีการกำหนดว่าทางกรมวิชาการเกษตรจะไม่รับคำขอแหล่งผลิตพืชนะคะตั้งแต่พื้นที่50ไร่ขึ้นไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นะคะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ฝากข่าวมานะคะแล้วก็ในช่วงที่2ค่ะจะงดรับคำขอขนาดพื้นที่ตั้งแต่20ไร่ขึ้นไป ในวันที่1ตุลาคม2566ค่ะและงดคำขอตั้งแต่พื้นที่10ไร่ขึ้นไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567นะคะและงดรับคำขอในพื้นที่ตั้งแต่5ไร่ขึ้นไปในวันที่1ตุลาคม2568ค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะจากกรมวิชาการเกษตรให้เกษตรกรที่มีความประสงค์สนใจเข้าร่วมรับรองแหล่งผลิต GP พืชนะคะว่าตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่รับคำขอในพื้นที่50ไร่ขึ้นไปค่ะแต่ยกเว้นในกรณีที่เกษตรกรเข้าโครงการแปลงใหญ่หรือว่าโครงการ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรค่ะท่านใดมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับการขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสามารถได้ติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ที่เบอร์055313131ในวันและเวลาราชการนะคะเวลาก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะตรงนี้นะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะก็เป็นการนำเสนอข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยค่ะสนใจก็ตื่นขึ้นมาดูได้นะคะในเช้าวันเสาร์ 7:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะคุณศิวดล นุ่มเนตรนะคะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่ตื่นขึ้นมารับฟังดีๆรายการดีๆแบบนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนเวลาสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและคุณศิวดล นุ่มเนตรต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ไม่ได้เป็นคนนักไม่อยากเป็นแล้วคนคอยสุดท้ายแล้วจะหอยกับรอยยิ้มรักใครไหนก็ต้องไปเพราะมันไม่ใช่เนื้อคู่ไม่ใช่ก็ตั้งใจต้นอยู่ไปเพื่ออะไรไม่ใช่แค่เสียใจอยู่ต่อคงเช้าตายหาใหม่ดีกว่าThank you. จแน่แม่อยากสิอยากสิเข้าไปเช็คแค่ดูแลหัวใจให้มันวนอ่องต้องให้ได้เป็นครูครองให้ได้เป็นแม่ของมาคำหน่อยให้ได้เป็นคนหักว่าอยากเป็นแล้วคนคอยสุดใจและจะหอยกับรอยยิ้มI'm not afraid to die.